Добър вечер на всички. Вече ме представиха. Казвам се Пламен Петров и в момента съм пастир на църква Враца. Но поне една седмица ще бъда варненец. И за мен е удоволствие да бъда между вас тази вечер. Ние с вас сме се събрали да проведем един молитвен час. Молитвен час. И в началото бих искал да прочета един текст от псалмите. Една сестра била запитана, ако те заточат на пуст остров и ти позволят да вземеш само две от книгите на Библията, кои ще вземеш? Тя казала, ще взема Битие и Откровение и ще открадна псалмите, защото не мога без псалмите. В Псалом 55 чета стихове 17 и 18. Вечер, сутрин и на обяд ще се оплаквам и ще стена, и той ще чуе гласа ми, ще избави душата ми и ще я успокои в битката, развихрила се против мен. Давид е в опасност. Притиснат е. И той намира единственото интелигентно решение. Господи, аз ще викам цял ден, докато ме чуеш. Според един християнски автор съществуват четири вида молитва. Първо, примитивна молитва. Примитивна. Неосъзната, неоформена, по-скоро един душевен вик, едно душевно стенание. Познанието за Бога е малко, но има едно интуитивно усещане за някаква сила, за някакво величие. Втората възможност е ритуална молитва. При нея всичко е предварително определено. Времето, мястото, думите, начина. Трето, философска молитва. По-скоро, това е един разговор, едно разговаряне с Бога или разговор със себе си пред Бога. И четвърто, пророческа молитва. Тя стига чак до Божия престол. Тя пронизва небето. Как мислите, Давид, в този момент, в коя категория можем да го сложим? Когато е притиснат, живота му е в опасност и той вика към Бога. Молитвата му е наистина едно стенание, но стига до Божието ухо, пророческа, пронизва небето. А себе си, къде да поставим? Себе си, къде бихте поставили? Ако трябва да бъда откровен за себе си, бих казал, че аз гостувам и в четирите. Понякога моята молитва е много необмислена, почти примитивна. В други случаи е много ритуална. Кога? Когато сме седнали да обядваме и сме много гладни и кажат, хайде пастора да се помоли, аз се помолвам за три думи. Господи, моля те да благослови храната. Амин. Не е ли това и ритуал? Много ритуално е, но няма време за повече. Понякога моята молитва е доста философска и само в някои случаи, както казваме, молитвата преминава през тавана и продължава. Докъде? До Божия престол. Бих искал тази вечер да се застоим повече в четвъртата възможност. Пророческа молитва. Според Джон Калвин, молитвата е дишането на душата. Пише го в книгата Великата борба. А за какво се молим, скъпи сестри и братя? Нямате ли усещането, че в своите молитви сме много себични, много егоистични? Ние като че ли отиваме при Бога с един дълъг списък от проблеми, като че ли отиваме при главния счетоводител или при касиера на фирмата. Господи, виж сега това ти знаеш, моля те дай за онова, Господи, помисли за другото. А това ли е най-важното? Кое е най-важното? Умеем ли да усещаме кое е най-важното? Това не е само наш проблем. Още на своето време апостол Павел си е поставил въпроса и във своето послание към Тимотей, 1 Тимотей в глава 6 и там стихове от 10 до 12, Той ни помага да се ориентираме кое е най-важното. Първо Тимотеево 6 глава, стихове от 10 до 12. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Но ти, Божий човече, бягай от тези неща и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта. Подвизавай се в доброто воинство на вярата, хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. Според Павел, най-важното, хвани се за вечния живот. Всичко друго е периферия. Всичко друго е между другото. Хвани се за вечния живот. Един ден при Исус дошел един млад човек, който си имал една грижа. Този млад човек бил богат, известен, с перспективи пред себе си, но си имал една грижа. И той споделя с Исус, това е записано в Евангелието на Лука, 18 глава и там 18 стих. И някой си началник го попита, като каза: благи учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот? Тогава Исус му казва: пази заповедите. А он си казва: кои заповеди? Не кради, не лъжи, не убивай. О, аз тия неща от малък ги спазвам. Нямам никакви проблеми с тях. Тогава Исус разбира, че трябва да бъде откровен и директен с този човек и му казва, стих 22 да намеря: едно още не ти достига. Продай всичко, което имаш и го раздай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето. И ела и ме следвай. Грях ли е да си богат? Лошо ли е богатството? Лошо нещо ли е богатството? Понякога и в нашата църква съм чувал какви ли не странни изказвания относно богатството и богатите. Но знаете ли, наблюдавам един интересен парадокс. Всички сме против богатството, а всички искаме да бъдем богати. И как да го описа това нещо? Богатството не е грях, а любовта към парите, любовта към лукса и към властта, които парите дават, могат да бъдат сериозен проблем. Разказваха ми една история, случила се в Бразилия преди години. Двама наши младежи завършили мисионско училище. Един от тях станал мисионер в Африка, а другия не станал проповедник, а се е захванал с бизнес, развил бизнес и така доста успешен бизнес. Станал един от големите бизнесмени на Бразилия. Минали години мисионерът се върнал от своята мисия, посетил го, поразговорили се, припомнили си старите времена, станало дума за църквата, за новите течения, за новите проблеми, за десятъка и богатия човек, онзи бизнесмен, между другото казал: аз вече отдавна не давам десятък. Проповедник е бил стресиран и си казал: такава била работа. Като беше беден, даваш ли десятък, а сега ти си богат, не ти се дава. Но бизнесмена не му обърнал внимание, а продължил да разказва. Аз казва: отдавна не давам десятък. Аз взимам десятък. Хе, чакай, как така взимаш десятък? И ми казва: аз имам толкова големи доходи, че 10% от тях ми стигат да живея, а останалите влагам в проектите на църквата. В крайна сметка, не е важно колко имаш, а какво отношение имаш към това, което имаш. Разказват за този богат човек, Алфонсо му е името, доколкото си спомням. Един интересен случай. Дошъл един наш студент и му се оплакал, че имал проблеми с ректора на университета, който мразил адвентистите. И този известен човек отишъл да говори с ректора, он им казал: ти си дошъл да ходатайства за адвентистите? Не, не, не ми говори. Всички изпити ще бъдат събота. Който не му изнася, да си отива. Това ставало в сряда, доколкото изпълним историята. Минали няколко дни, в понеделник Алфонсо отново отива при ректора. Он го вижда и казва: пак ли вие? вън. А бизнесмена казва, моля ви, не аз, вие вън. Аз купих този университет и съм дошъл да ви уволня. За някои дни оформило сделката. И този университет се превърнал в средище на адвентистите, макар че все пак вървял по своята програма. Проблемът може да има и други измерения. Семейен комфорт, например. Много хора, заради своето удобство, пренебрегват посвещението, което се иска от Бога. И какъв е критерия за успех в живота? Чувал съм, че за нас българите е характерно да се равняваме за успех в живота по това, което са постигнали нашите съседи. Тук във Варна, как казвате, съседи или комшии? И двете. Бива ли постиженията на комшията да бъде критерии за моите успехи в живота? Разказва ми един приятел, идва един ден жената и казва, да знаеш, комшията си смени мебелите, а пък ние с тая холова гарнитура от едно време. И аз казвам, какво да правя? Взех кредит, сменихме холовата гарнитура, оправихме мивката на интериора. Идва след време жената и ми казва, да знаеш, комшията си смени колата, а пък ние с този стар Opel. И аз казвам, какво да правя? Отидох в Италия една година, работих и сменихме колата. На един ден той отива и казва, жена, да знаеш, комшията си смени жената, а аз какво да правя сега? А тя мълчи. Проблемът може да има и други продължения. Децата, мира в семейството, кариерата, образованието, бизнеса. Моят въпрос към некръстените е, какво ви пречи да се кръстите? Това ви е проблема. Исус, като го чум, каза, едно още не ти достига. Продай всичко, което имаш и го дай на сиромасите. И ще имаш съкровище на небето. И ела и ме следвай. Ще отнесеш ли къща в небето? А кола? А пари? Едва ли. И в онзи ден, когато Христос идва, когато се разпуква земята и небето се изсипва, дали ще ви е жал да оставите тези неща? Не мисля. А защо днес сме толкова привързани към своето еснаско благополучие? Бях преди време в Сърбия, в Нови Сад, и там се запознах с един интересен човек, българин, етнически българин, живее там от някои поколения, с семейството, с бащи и деди, Никола Стаменов, в Нови Сад, и той ми разказа една интересна история. Имал син на Лозето една малка къщичка, виличка, и като започнали войните, общината се обърнала с призив към гражданите, който има някаква къща, някакво жилище, да предостави на бегалците от войната, как ги наричаха те, избежлияци. И той си дал тази къща на Лозето, и идвали неговите съседи и приятели да му казват, ти си луд бе, как па си ще вземеш, те няма ти я върнат повече. А той казва, ама тя не ми трябва. Аз имам един апартамент, той ми стига да живее в него. Колко къщи ми трябват? И е дал на едно семейство мисиомани от Босна, бежанци. Минали няколко години и аз всъщност присъствах на кръщението на внучката. Тоест, кръстило се семейството, кръщава се децата им и се кръщава и внучката. Те са мисиомани, представете си. Този човек не е изнасял големи проповеди. Какво е направил? Дал своето. И знаете ли, колко лесно бихме могли да упрекнем неразумния младеж от Библията. Всъщност, този млад човек е най-упрекваният човек в цялата Библия. Вижте, ако аз бях на негово място, нямаше да постъпя така. Дали? Нещо повече. На него Исус му казва, едно ти не достига. Не знае, ако Исус погледне моя живот, дали няма да каже, абе, не едно. Повече са. Какъв му е проблема. Той не е отделил важното от маловажното. Има една поговорка българска, която казва: дървото не се вижда от шумата. Мисля си, дали да не започнем да се молим Бог да ни помага да подреждаме правилно нещата в своя живот. Защото света градира ценностите в неправилен ред. И света ни влияе. Това е темата и на събот училищния урок. Света, културата ни влияе, ние сме повлияни и не винаги подреждаме по правилен начин нещата и в своя живот. Съгласен ли сте, че света подрежда неправилно ценностите? Колкото по-грозно и по-скандално, по-харесвано е. Не вярвате ли? Може би да направим и експеримент. Представете си, че другия месец през септември вземем една зала под наем и искаме да проведем една евангелизация. Една хубава зала, голяма, комфортна. Платим найема, разлепим афиши за Библията, за Бога, за вечните стойности. Колко хора ще дойдат? Колко хора ще дойдат? Ето, аз виждам и пред себе си една така не много напълнена църква. А представете си, че вземем под найем същата зала и поканим там кой? Азис. Колко хора ще дойдат? Залата ще се окаже тясна. Ще се напълни. Защо? Колкото по-грозно, по-скандално, по-привлекателно. Това вълнува хората. Това им е интересно. Аз провеждах една евангелизация преди време в едно малко селище и така лепим афиши. И застанал един човечец пред афиша и чете: за Библията. Ма така четете си мърда устните, като че ли не е много по четенето. За Бога, Божията истина. И казва: това е много интересно. Обаче да знаеш, момче, никой няма да дойде. Сега чуй от мене. Съвет да ти дам. Купи една каса бира. Вземи една тарга кебапчета. И ще видиш колко много хора ще дойдат. Хората обичат да има кьор софра. И знаете ли, този човечец се оказа прав. Хората не дойдоха да чуят за Библията. Защо? Света градира ценностите в неправилен ред. Изтървава важното и се хваща за маловажни неща. На своето време пророк Еремия също е мислил по този проблем. И в книгата на пророк Еремия, глава 9, стих 23, ни се казва какъв би трябвало да бъде начинът на подреждане на ценностите в живота. Еремия, глава 9, и там стих 23 и 24. Така казва Господ: мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатият да не се хвали с богатството си. Образованият да не се хвали с образованието си. Постигналият да не се хвали с своите постижения. Красивата да не се хвали с своята красота. Ако изобщо човек трябва да се хвали, то с какво? Стих 24. Ако се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мен, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. Понеже в това благоволя, казва Господ. Да познаваш Господа. С това се похвали. Пророческа молитва. И другото е добро. И да имаш образование, и да имаш семейство, и да имаш къща. Това е добро. Такъв е живота. Но ако е само това, ако това е най-важното, тогава какво да кажем за себе си? Истината, уважаеми сестри и братя, си има цена. И се очаква тя да бъде платена. Плати цената. Ако продължим същата история от Лука 18 глава, апостол Петър се намесва в разговора. Лука 18 глава и там стих 28. Вече този младеж си е тръгнал, разочарован, отчаян. И тогава Петър се намесва в разговора и казва, това е стих 28. Ето, ние оставихме всичко, домовете си и те последвахме. Какво е оставил апостол Петър? ако погледнем живота му, той е бил женен, вероятно е имал и деца, освен това е имал свой бизнес, притежавал е рибарска шхуна, рибарска лодка. Тогава една лодка е струвала много пари, те и сега не, и днес не е евтина. Той си имал свой бизнес, той е един успял живота човек и това го е позагърбил, поизоставил да се посвети на проповядване на Евангелието, да тръгне след своя Господ. Разбира се, тази вечер аз не ви уча да изоставите своя бизнес или своите домове. Не казвам в понеделник да не отиде на работа. Не. Но постави Бога на първо място в своя живот. Плати цената. Постави Бога на първо място в своя живот. Може би се нуждаем от това да поизчистим килера на своя живот. Да ви разкажа ли? Свекървата се обажда по мобилния телефон на снахата и казва: поне съм тук наблизо на пазара, след малко ще дойде на гости. И снахата изпада в ужас. Хваща се за главата и се оглежда. Дрехи, книги, обувки, кърпи, списания, джунджурийки. Какво да прави? Събира ги набързо и ги натиква къде? В килера. Пак се оглежда кухнята. Неизмити чини, неизмити тенджери. Какво да прави? С 300 зора ги натиква в килера. Набутва ги, едва затваря вратата и се звъни. Кой? Свекървата, разбира се. И тя влиза, отива пред килера, отваря вратата и с дрънкане всичко се изсипа върху нея. Ужас. И тя казва: знаех ли аз, че Бог ще ме накаже с такава снаха? Смеете се, но нещо подобно става и с нашия живот. Имаме доста нечисти неща, които си знаем, че трябва да изхвърлим. Но кога не ни стига време, кога не ни стигат сили, кога забравяме, кога не искаме и всичко натикваме в килера. Караме се със семейството си, караме се с колегите си, с комшиите, не си четем редовно Библията, закъсняваме за съботно училище и щом си спомним за Бога, всичко натикваме в килера. Щом дойде събота, всичко в килера. Облетем си новите дрехи, сложим си съботните физиономии и хайде на църква. А ако Бог погледне в килера на нашия живот, тогава, скъпи приятелю, тайните на твоя живот се крият в непубликувания ти живот. Това си ти като личност, в килера. Следователно, добрите промени, да ги започнем оттам, от скритото, от килера, да почистим килера, плати цената. Каква е цената? Да решиш, въпреки всичко, да си верен на Христос. Каквото и да става, да си верен на Христос. Както, например, пророк Даниил. Спомняте ли си историята? Изляза заповед, никой да не се поклани, да не се моли на никой, освен на царя. Какво направи Даниил? Продължил да коленичи. Не е ли могъл малко да си дръпне пердето, да не го гледат? Могъл? Но не. При него това е стил на живот. Той не прави компромиси. Наполеон Бонапарт е обичал да казва на своите войници, че всеки от тях има своята раница маршалски пагони. Тоест, от вас си зависи. Аз бих казал тази вечер, че всеки християнин има своята раница корона. Корона. Нека прочета набързо два текста от Библията. Откровението, 20 глава и там стих 6. Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. На такива втората смърт няма да има сила, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него 1000 години. И още 22 глава, 5 стих. нощ няма да има вече и няма да има нужда от осветляване, от светило, от слънце, защото Господ Бог ги осветява и те ще царуват до вечни векове. Скъпи приятели, сестри и братя, ние, които понякога едва свързваме двата края, ще царуваме. Това ни е обещано. Това ни предстои. Ще царуваме. Апостол Павел в Римляните 8 глава, стих 18, казва, че ние дори не бива да се притесняваме от това, което днес преживяваме. Римляните 8 глава и там 18 стих. Понеже смятам, че сегашните времени страдания не заслужават да се сравнят с славата, която има да се открие за нас. Ще живеем в град от прозрачно злато. Ще ходим по улици, павирани с злато. Ще забравим мизерните пенсии и мършевите заплати. Това предстои. Няма черни забратки. Думата проблем ще бъде забравена. Но знаете ли, ще си е чист материализъм, ако си мислим само за привилегиите, които ни предстоят. Това не е най-важното. А моето заглавие е най-важното. Кое е най-важното? 21 глава на Откровението, стих 3. Верният свидетел не го пропуска. 21 глава и там стих 3. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинията на Бога е с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат негов народ и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. Ще бъдем заедно с Бога. Пророческа молитва. Няма да има вече прегради между нас и Бога. Днес грехът е издигнал стена. Няма да има вече прегради. Плати цената. Остави всичко и следвай Христос. Не слушай съседите. Те ти казват: къде отиваш? На църква. О, ти си луд. Я тук седни да гледаме сериала. Турския сериал, много красив, много хубав. Не ги слушай. Не слушай колегите. Какво ти казват? Изпи една бира, бе. Нищо няма ти стане. Щом нищо няма ми стане, защо да я пие тая една бира? Не слушай децата. Те ти казват: това е секта. Там ти взимат парите. Не ги слушай. Те не разбират. И да им обясняваш, не разбират. Не слушай връзниците. Те ти казват: ако не пушиш трева, ти си задръстен. Не ги слушай. Те не разбират. Не слушай роднините. Те са много загрижени за теб и ти казват: е, добре ли е Бог, добре, църква добре и ние сме вярващи. Ама чак пак толкова, всяка събота, е, не ставай фанатик. Колко са загрижени. Не ги слушай. Те не разбират духовните неща. И да им обясняваш, не разбират. Апостол Павел пише за този проблем във 2 Коринтини глава 4 и там стих 4. 2 Коринтини глава 4 и там стих 4. Апостол Павел пише за тези невярващите, чийто ум Богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христос, който е образ на Бога. И ни заслепени хора. Те не разбират духовните неща. Според повечето коментатори на Новия Завет, аз преподавам Нов Завет в нашия теологичен колеж, според повечето коментатори на Новия Завет, тук апостол Павел прави една препратка, една алюзия към пещерата на Платон. Позната ли е тази история за пещерата на Платон? От съчинението Република на Платон. Нека да ви така накратко да отворя едно прозорче. В съчинението Република Платон описва живота на една група роби, които живеели в пещера. В тази пещера те се раждали, цял живот, по цял ден седели на ни пейки, били вързани с вериги, светела факла зад гърба им и там минавал живота им. Един ден, един от тях не знае как някак си се отвързал, освободил се и хукнал да бяга. Тичал наляво, надясно, наляво, надясно и гледа едно светло, кръгло нещо. И стичал на изхода и вижда птички, цветя, пеперутки, един нов свят. Гледал, гледал, пак се връща обратно и казва на своите братя: братя, да знаете, е там след три завоя има птички, има пеперуди, има въздух. А те го гледали тъжно, гледали го. И най-стария е казал: да, явно нашия брат е полудял, така действа свободата. По същия начин, когато говорим на нашите близки, че има вечен живот, че Исус е възкръснал, че пак ще дойде, те ни гледат тъжно. Преживяли ли сте го? Апостол Павел говори за тези невярващи, които са заслепени. Заслепени са. Не могат да го проумеят. Нека се запитаме. Нека поставим един кощунствен въпрос. Добре, ако няма Бог, какво губя? Какво губя от това, че съм свързан с църквата, ако няма Бог? Имам един уравновесен живот, имам приятели, имам цел и смисъл на живота, имам стремежи. Какво губя? Ако живея без Бог, може да постигна по-големи материални успехи. Къща, пари, кола, деца, но всичко това ограничено до 70-80 години. И после облекат и дървения балтон и това е. Нищо повече. А ако има Бог, ще живея вечно. И пак имам и къща, и кола, и деца, и пари някакви. Разликата е катастрофална. Христос ти предлага: върви след мен, струва си, струва си. И знаете ли, не е важно колко сме, а къде отиваме. Евангелист Матей също разказва тази история за богатия младеж и той записва думите на апостол Петър по друг начин. Матей 19 глава и там стих 27. Тогава Петър в отговор му каза: ето, ние оставихме всичко и те последвахме. Тогава какво ще имаме? А ние с вас направихме ли това? Ако да, то стих 29. И всеки, който е оставил къща, или брат, или сестри, или баща, или майка, или деца, или ниви, заради моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот. Но хвани се за вечен живот. Бог да ни благослови и да ни даде сили и мъдрост да вземем единствено правилното решение. Амин.